Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у Європарламенті презентували українські досягнення з підготовки до «Євро-2012».
Коли казали, що Україна не готова до чемпіонату, я завжди стверджував, що вона таки буде готова. Так само, коли сьогодні хтось каже подібне про Польщу, то я відповідаю, що і вона буде готова. Нинішня презентація підтверджує, що Польща та Україна доросли до того, щоб провести добрий чемпіонат.
Парламентська асамблея Ради Європи схвалила доповідь про можливі злочини прем'єр-міністра Косова.
Projet de résolution est adopté.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванек з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України поки що не має інформації про наявність громадян України серед поранених через вибух у московському аеропорту Домодєдово. Про це заявив сьогодні речник МЗС Олександр Декусаров. За його словами, МЗС просить авіакомпанію «Трансаеро» надати список пасажирів, що прибули в Домодєдово 24 січня з Одеси.
Міністерство закордонних справ України звернулося до авіакомпанії «Трансаеро» з проханням надати повний перелік пасажирів літака, який прибув до Москви з Одеси незадовго до вибуху. Відповідно до наданого переліку, на борту літака було 30 пасажирів.
Дікусаров також підтвердив інформацію про те, що серед загиблих була жителька Одеси Ганна Машутіна, 1981 року народження. Як повідомив редактор журналу «Мистецтво кіно» Данило Дондурей, Машутіна прилетіла до Москви, щоб отримати премію, засновану журналом «Мистецтво кіно» за п'єсу «Язичники». За даними Міністерства охорони здоров'я Росії, внаслідок вибуху в аеропорту Домодєдово, напередодні ввечері загинули 35 людей, 110 поранені, з них у тяжкому і вкрай тяжкому стані 43 людини. За попередніми даними МНС Росії, серед загиблих 8 іноземних громадян. Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин спростував інформацію про те, що його запрошували взяти участь у передачі «Шустер Лайф» на першому національному каналі і що він нібито не з'явився на програму. У п'ятницю в ефірі передачі «Шустер Лайф» ведучий Савік Шустер повідомив, що Данилишин не зміг взяти участь у програмі через раптову хворобу. «Ми втратили дуже багато грошей, ми говоримо вам так, як є, і не придумуємо. Вчора він погодився, сьогодні він відмовився в другій половині дня», зазначив Шустер в ефірі програми. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Богдан Данилишин розповів.
Хочу сказати, що зі мною особисто ніхто про участь в програмі мову не вів. Так само можна було мене запросити полетіти в космічний простір, не показавши ракети і не поговоривши особисто зі мною, чи хочу я туди летіти, чи не хочу. Зі мною ніхто мови конкретно не вів і говорити про те, що я тут куди не пройшов, туди, куди мене не запрошували особисто. Звичайно, це було просто-напросто якось некоректно по відношенню до мене особисто.
Розповів Богдан Данилишин, Радіо Свобода. 14 січня Данилишин отримав статус політичного біженця в Чехії і був звільнений з-під арешту. В камері він провів майже 3 місяці. Україна та Туреччина домовилися про початок роботи зі скасування візового режиму. Про це заявив президент України Віктор Янукович після зустрічі з прем'єром Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві. Зі свого боку, турецький прем'єр висловив сподівання, що переговори з цього питання завершаться якомога швидше. При цьому він зауважив, що підготовка угоди щодо скасування візового режиму триватиме паралельно з підготовкою угоди про реадмісію. У Тбілісі стартував ПІК – перший інформаційний кавказький телеканал. Нова телекомпанія, яка почала своє мовлення сьогодні, буде здійснювати 6-годинне мовлення російською мовою і охопить територію Південного і Північного Кавказу, України, Білорусі, Східної Європи, Росії, Туреччини та Ірану. Після реорганізації, що зайняла півроку, перший інформаційний кавказський вийшов в ефір по супутнику «Hotbird». Керівництво телекомпанії ПІК має на меті встановити нові стандарти журналістики в регіоні і залучити народи Південного і Північного Кавказу у всесвітню інформаційну революцію. Роберт Парсонс, генеральний директор телеканалу, який раніше був кореспондентом BBC в Тбілісі та директором грузинської редакції «Радіо Свобода», обіцяє, що інформація телеканалу ПІК буде об'єктивною і зруйнує стереотипи. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у брюссельському приміщенні Європейського парламенту панувала спортивна атмосфера. Представники України прибули до євроустанови для того, аби продемонструвати, наскільки готова їхня держава до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Адже до старту спортивної події, що має привернути до України та Польщі увагу всього континенту, залишилося 500 днів. Брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Яревіца побував на презентації у Європарламенті, і ось що він повідомляє.
Незважаючи на краватки та костюми, у коридорах Європарламенту сьогодні зважилися демонструвати неабиякий хист жонглювання футбольним м'ячем і голова представництва України при Євросоюзі Константин Єлісєєв, і голова Держслужби з питань молоді та спорту Равіль Сафіулін, що прибув до Брюсселя поділитися досягненнями та планами.
До проведення чемпіонату
залишилося 500 днів, і це якраз та межа, коли Україна чітко визначила свою стратегію. І ми бачимо, які роботи та обсяги нам ще треба здійснити. І ми до цього готові.
Оголосив на презентації пан Сафіулін. Минулий рік, каже він, був для України визначальним, бо врешті-решт підготовчі роботи, що здійснювалися зі значними запізненнями, були надолужені. На литовищах міст, які прийматимуть Євро-2012, були введені у дію нові термінали та проведене паритетне жеребкування. А нинішній рік буде завершальним, переконаний Раві.
У нас будуть введені в експлуатацію два стадіони, чотири аеропорти, десятки готелей. Буде реалізована ціла низка дорожніх проєктів, а також будуть реконструйовані залізничні вокзали у містах, що приймають Єврочемпіонат.
Каже представник України, наголошуючи на тому, що його співвітчизники підтвердили право на проведення чемпіонату, визначене у 2007 році. Тим часом євродепутат і давній друг України Марек Сівець, що виступив, так би мовити, політичним спонсором нинішньої презентації, заявляє.
Тут швидше йдеться про політику, популяризацію та місце України у Європі, ніж про спорт. Тому мені приємно, що ми можемо побачити приготування та рівень готовності, щоб на наступні 500 днів дійти до успішного завершення цих приготувань.
Каже Марек Сівець, що також є одним із прихильників ідеї впровадження безвізового режиму між Євросоюзом та Україною, аби полегшити перетин кордонів футбольним вболівальникам, гостям чемпіонату і туристам. Інший польський депутат Європарламенту Павел Коваль у інтерв'ю Радіо Свобода підсумовує.
Коли казали, що Україна не готова до чемпіонату, я завжди стверджував, що вона таки буде готова. Так само, коли сьогодні хтось каже подібне про Польщу, то я відповідаю, що і вона буде готова. Нинішня презентація підтверджує, що Польща та Україна доросли до того, щоб провести добрий чемпіонат. Ми можемо сьогодні відкрито сказати, запрошуємо, все буде готове.
Резюмує євродепутат. Загалом, готовність українських міст та інфраструктури до Євро-2012 нині оцінюють у межах 60%. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Поляки упродовж останніх днів почули низку звітів польських високопосадовців та експертів про те, наскільки Польща готова до проведення Євро-2012. Таким чином у Польщі відзначили 500 днів до початку Європейського футбольного чемпіонату. Польський уряд запевняє, що Польща впоралася з головними завданнями, визначеними програмою підготовки до чемпіонату з футболу. Докладніше про це повідомляє Ростислав Крамар.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не приховує задоволення. На стадіоні у Гданську, де тривають завершальні будівельні роботи, він заявив, що полякам вдалося реалізувати головні завдання, пов'язані з підготовкою до Європейського чемпіонату з футболу.
Сьогодні, коли ми підбиваємо підсумки, що саме вдалося зробити за 500 днів перед Євро-2012, можемо впевнено ствердити, що встигнемо завершити такі ключові об'єкти, як стадіони і аеропорти. Сьогодні немає жодних побоювань, що ми не встигнемо спорудити ці об'єкти. А отже, нічого не загрожує проведенню чемпіонату Європи.
Організації Місця Європи.
Водночас Дональд Туск визнає, що не все із запланованого вдасться здійснити до початку чемпіонату. Зокрема, поляки не встигнуть спорудити швидкісні автомагістралі, що мали б з'єднати ті польські міста, де відбуватимуться футбольні матчі. Польський прем'єр пояснює такий стан речей світовою фінансовою кризою.
Не укриваємо, що те два роки оказалися трудніші.
Ми не приховуємо того, що з огляду на фінансову кризу останні два роки були для Польщі досить важкими. Тож, аби не заглядати до кишені пересічних громадян, наш уряд маневрував, шукав джерела заощаджень. Зокрема, довелося економити на спорудженні доріг.
Проте, як запевнив у Гданську польський прем'єр, швидкісну автомагістраль, що сполучить південну Польщу з Україною, здадуть в експлуатацію ще до відкриття Євро-2012. Керівник польського уряду наголошує на тому, що навіть беручи до уваги деякі невдачі, період підготовки до футбольного чемпіонату не можна назвати змарнованим часом. Мовляв, кошти й зусилля, вкладені в підготовку до Євро-2012, позитивно впливають на польську економіку. Як підрахували експерти Варшавської головної торгової школи, завдяки футбольному чемпіонату у 2008-2020 роках валовий внутрішній продукт Польщі зросте більш ніж на 2%. Крім того, появиться приблизно 30 тисяч нових робочих місць. Загалом, готуючись до Євро-2012, поляки реалізовують понад 80 великих проєктів загальною вартістю 22 мільярди євро. Дональд Туск каже:
Євро-2012 виявилося великим стимулом для розвитку економіки Польщі. Нам вдалося реалізувати головні завдання. Стадіони будуть живими символами того, що поляки не покладали рук у ці нелегкі роки кризи.
Коментуючи оптимістичний звіт голови польського уряду, польські експерти звертають увагу на моменти, про які Дональд Туск не сказав. Зокрема, прем'єр промовчав той факт, що вболівальники, які приїдуть на чемпіонат до Польщі, повинні приготуватися до тривалих подорожей залізницею. Поляки не встигнуть до 2012 року модернізувати залізничне сполучення так, аби подорож між польськими містами тривала не більше 3 годин, як того вимагає УЄФА. Скажімо, мандрівка потягом з Варшави до Гданська або Вроцлава, де відбуватимуться футбольні матчі, триватиме приблизно 5 годин. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні схвалила доповідь про нелегальну торгівлю людськими органами в Косові, до якої, як стверджує її автор, причетний нинішній косовський прем'єр Хашім Тачі. Депутати асамблеї закликали серйозно розслідувати звинувачення, які Тачі відкидає. Докладніше про це Сергій Драчук.
Парламентська асамблея Ради Європи закликає влади Албанії і Косова почати серйозне і незалежне розслідування звинувачень у торгівлі органами убитих в'язнів, яку, як стверджують, здійснювали на території Албанії чільні діячі армії визволення Косова наприкінці 1990-х років. Парламентарі асамблеї своєю резолюцією схвалили доповідь, яку підготував один із них, депутат від Швейцарії Дік Марті. Її вперше оприлюднили ще минулого місяця. Демократичне майбутнє Європи буде під загрозою, якщо безсумнівні зв'язки між політикою і організованим злочином залишаться безкарні, заявив Марті, представляючи нині свій звіт у парламентській асамблеї. Але він наголосив:
цей звіт не спрямований проти народу Косова чи проти албанського народу, і це також не виступ на захист Сербії.
Йдеться про події часів війни в Косові кінця 1990-х років, коли збройне угруповання місцевих косовських албанців «Армія визволення Косова» вело партизанську війну проти військ тодішньої Югославії під керівництвом Слободана Мілошевича. У звіті Діка Марті йдеться про те, що нинішній прем'єр-міністр Косова, а тоді один із чільних командирів армії визволення Косова Хашім Тачі, був також однією з головних дійових осіб мережі торгівлі наркотиками, зброєю і людськими органами. Звіт змальовує, як косовські серби, але також і косовські албанці, які виступали проти повстанців, опинялися в таємних в'язницях угруповання на території півночі сусідньої Албанії і зазнавали там нелюдського і принизливого ставлення, а потім зникали. При цьому в декого з в'язнів вилучали органи, які потім вивозилися з Албанії і продавалися до приватних клінік для трансплантації або потрапляли на міжнародний чорний ринок людських органів. Як стверджує Марті, злочинна діяльність триває хоч і в інших формах до сьогодні. Але автор звіту не називає своїх джерел, заявляючи, що вони не мають належного захисту, як і не наводить даних про кількість убитих у тому процесі. Це вже не перші звинувачення в торгівлі людськими органами в Косові, але всі попередні такі твердження закінчувалися нічим, не доводячи до початку розслідування. Тим часом британський щоденник «Гардіан» надрукував статтю про роздобуті ним таємні документи НАТО, в яких, як пише газета, теж йдеться про причетність Хашима Тачі до організованої злочинності. За цими даними західних військових розвідок, США та інші західні держави, які підтримують владу Косова, вже кілька років знають про злочинні зв'язки Тачі. Влада Косова і сам Хашим Тачі заперечують усі такі звинувачення. Вони нерідко називають їх фальсифікаціями Сербії та її союзниці Росії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Подвійне громадянство в Угорщині. Нагальна потреба чи політичні маневри?
Можливість отримати угорське громадянство ще не робить привабливішою країну. Більше переселенців буде, якщо покращиться перспектива отримати роботу, зросте зарплата тощо.
З Німеччини більше людей емігрує, ніж прибуває.
Згідно зі щойно оприлюдненим звітом німецького уряду, торік з ФРН поїхали 734 тисячі осіб. Прибула ж до Німеччини 721 тисяча іноземців.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Юлія Тимошенко заявила в інтерв'ю західним журналістам, що лише авторитарний режим тримається за одну єдину опозицію, а в демократичному світі є різні опозиційні напрямки. Експерти вважають, що Київ ризикує втратити контроль над Чорноморським нафтогазовим шельфом. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Діпреса оприлюднила лаконічне інтерв'ю з лідером БЮТ Юлією Тимошенко, котра зазначила, що незалежна опозиція залишиться в Україні складовою частиною політичного ландшафту, незважаючи на намагання влади Януковича створити одну єдину ручну опозицію за зразками сусідніх з Україною держав. Щоправда, Тимошенко не назвала тут цих сусідів конкретно. Лідер однієї з найбільших опозиційних сил дуже лаконічно відповіла на питання про те, чому опозиція у боротьбі з владою роз'єднана й частково розсварилася. Тимошенко пояснила це так. В демократичному світі мають місце різні опозиційні напрямки. Лише авторитарному режимові потрібна одна єдина опозиція. Це якраз і намагаються витворити в Україні. Влада працює над цим і вже хоче тримати таку ручну групу в парламенті. Це тенденції, які є вже реальністю у наших державах-сусідах. Правда, Україна ще має шанс уникнути такої долі. Відповідаючи на запитання Діпреси, як УЄФА і західні спонсори мають ставитися до намагань влади Януковича рекламувати Україну на Євро 2012 цивілізованою, відкритою для всього світу, Тимошенко нагадала, що Україну вибирали місцем для чемпіонату Європи з футболу у час демократії, торжества вільних виборів, свободи преси і порадила всім відповідальним особам на Заході конкретно бачити і вирішувати, чи є ще Україна такою державою, котрій надали таке право проводити це змагання. Лідер БЮТ до того ж зауважила, що Захід починає правильно оцінювати політичну ситуацію в Україні і не підтримує політику Януковича. Тимошенко також сказала, що тепер важко прогнозувати характер наступних парламентських виборів в Україні, чи будуть вони вільними і відкритими, але, на її думку, навіть перенесення цих виборів із березня 2011 на осінь 2012 не врятує Януковича, бо він не виграв би вільних виборів. Діпреса також зауважила, що напруження останніх місяців не минуло для Тимошенко безслідно. Вона схудла, сидить, задумавшись у своєму офісі, який чимось відображає українське суспільство. З одного боку – ультрасучасний плоский екран XXL, а на стіні навпроти – релігійні картини та ікони. Московська независима газета інформує, що російська нафтогазова компанія «Лукойл» попередньо домовилася з Києвом щодо участі разом із російським «Газпромом» у освоєнні родовищ нафти і газу на шельфі Чорного моря, який ще й не поділений реально між Україною і Росією. Газета також наводить оцінки експертів, котрі вважають, що Київ ризикує втратити контроль над Чорноморським енергетичним шельфом і потрапити під ціновий диктат російських нафтогазових гігантів. Таким буде деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Колишній найбільший інвестор в Росії, виконавчий директор Hermitage Capital Вільям Броудер, закликає західних інвесторів не інвестувати в Росію, допоки в країні не буде встановлено верховенство права. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він говорить, що не залишить без покарання справу колишнього юриста компанії 37-річного Сергія Магніцького, який помер унаслідок неодноразових відмов йому у медичній допомозі під час майже річного перебування в досудовому ув'язненні в Росії. З Вільямом Броудером розмовляла Марія Щур.
Пане Броудер, нинішнє українське керівництво намагається представити сучасну Росію як модель, зразок для наслідування для України. Ви працювали у Росії багато років. Чи це дійсно є модель для наслідування?
I sure hope that Ukraine doesn't follow the Russian model, because the Russian model is one of...
Я щиро сподіваюся, що Україна не піде шляхом Росії, бо в Росії відбувається експропріація, конфісковують майно у власника, а людей, які намагаються цьому завадити, садять у в'язниці. А уряд, здається, працює лише на своє власне збагачення. Звичайно, Україна має свої власні проблеми, але Росія дійшла до такої крайності, що наслідувати це просто страшно. Щодо України, то бував там кілька разів, але можливості в Росії були настільки великими, що не було сенсу починати роботу в Україні, де так само вільно трактують верховенство права, але де було набагато менше можливостей для заробляння грошей.
Деякі люди досить цинічно зауважують, що можливості для заробляння грошей в Росії і зараз є настільки великими, що західні компанії готові миритися із відсутністю поваги до закону заради прибутків. Вони повертаються заради грошей навіть тоді, коли мають власний негативний досвід із російською владою, як це було нещодавно із британською компанією BP.
I don't think that's true. I think
думаю, що це не так. Якщо ви подивитесь на оцінку російського фондового ринку і порівняєте його з індійським чи китайським чи бразильським, то російський у порівнянні з ними недооцінений на 50%. Чому російський ринок дешевший? Тому що люди включають більше ризиків в Росії, ніж ті, що є в Бразилії, в Китаї чи в Індії. Це не вигадка, бо ці оцінки випливають із особистого досвіду. Фінансові ринки мають дуже складні механізми оцінок, і вони кажуть, що російський ринок є наполовину гірший, ніж ці інші місця.
З вашим нинішнім досвідом роботи в Росії, чи ви можете сказати, яка стратегія може забезпечити перемогу на російському ринку?
Well, I think the winning strategy is not to work there until these problems are resolved.
Стратегія перемоги – не працювати в Росії, допоки ці проблеми не будуть вирішені. Часто люди кажуть, о, це страшна історія, але зі мною це не станеться. Кожна людина, з якою я зустрічався, мала в Росії якісь проблеми. У когось більші, у когось менші, але проблеми мали всі. І проблеми тепер збільшуються, бо ганстери в Росії вимагають дедалі більше грошей і попросту відбирають у людей їхній бізнес. Тим, хто зараз думає про роботу в Росії, я порадив подумати ще раз, бо на них може чекати або фінансова халепа, або щось ще гірше.
Виконавчий директор компанії Hermitage Capital Вільям Броудер в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Від 1 січня в Угорщині вступив у дію закон про подвійне громадянство. Спрощена процедура дає можливість закордонним угорцям практично за 3-4 місяці отримати паспорт громадянина на історичній батьківщині. Для цього їм потрібно лише визнати свою національність і володіти рідною мовою. Однак у сусідній з Угорщиною Словаччині цей закон викликав зливу несхвальних відгуків. Не вітають його і в Чехії, не кажучи вже про Україну. Повідомляє Василь Плоскіна.
Закон про подвійне громадянство дійсно виглядає як шляхетний подарунок для майже 4 мільйонів закордонних угорців. Однак 6 років тому, коли Світовий конгрес угорців запропонував реалізувати таку ідею, політичні партії Угорщини просто використали її в своїх тактичних цілях, щоб здобути більше прихильників серед виборців і посоромити опонентів. Після досягнення цієї мети тема подвійного громадянства чомусь втратила свою актуальність аж до літа 2010 року. Торік правляча консервативна більшість все-таки наполягла на ухваленні відповідного закону. Ліволіберальні парламентські партії категорично були проти цього. Вони застерегли правлячі кола Угорщини, що закон лише добряче роз'ятрить старі історичні рани Центральної Європи і завдасть більше шкоди, ніж принесе користі. Директор Національного інституту демографії Жолт Шпейдер досить скептично оцінює перспективи збільшення населення за рахунок притоку іммігрантів.
Хто хотів переселитися до Угорщини з Трансильванії чи інших міст без закону про подвійне громадянство, переїжджав сюди. Щороку до нас прибуває до 15 тисяч етнічних угорців. Проте можливість отримати угорське громадянство ще не робить привабливішою країну. Більше переселенців буде, якщо покращиться перспектива отримати роботу, зросте зарплата тощо.
Вважає Жолт Шпейдер. Вчений зауважує, що кількість іммігрантів поки що не перевищує число померлих громадян. Критики закону вказують і на інші його мінуси. Так, подвійне громадянство не зобов'язує нових власників угорських паспортів постійно проживати і працювати в Угорщині, щоб своїм трудом, бодай, збільшувати внутрішній валовий продукт країни. Вони навіть не мають права голосу, скажімо, під час загальних виборів в Україні. Єдиним плюсом для тих етнічних угорців, що живуть поза межами Євросоюзу і Шенгенської зони, є те, що вони можуть їздити в Угорщину без віз. Проте ніхто не гарантує їм при цьому безпроблемного життя у себе вдома. Це підтвердив і спеціальний уповноважений уряду Угорщини у справах переселенців Томаш Ветцел.
Україна забороняє своїм громадянам отримувати подвійне громадянство, хоча нам відомо про мільйони жителів, хто має російські та українські паспорти, а також нерідко можна знайти і тих, хто отримали румунські та ізраїльські документи, зберігаючи українське громадянство, в тому числі і серед високопосадовців країни. Очевидно, в Україні панує зовсім інша правова система і політичний лад. Напевно, українські угорці все-таки будуть просити угорське громадянство. Проте не в інтересах Угорщини передавати дані іншій стороні про своїх громадян, адже ми дотримуємося своїх міжнародних зобов'язань.
Наголосив Томаш Ветзел. За його словами, технічні потужності закордонних консульств Угорщини дозволяють опрацювати до 250 тисяч заяв іноземних громадян угорського походження. Для цього вже задіяли додатковий персонал та відповідне комп'ютерне забезпечення. Всього ж, угорським платникам податків всі ці заходи, пов'язані зі вступом у дію закону про подвійне громадянство, обійдуться в 4 мільйони доларів. На думку опозиційного політика Тібора Сані, угорські імміграційні правила досить добре працювали і без нового закону про подвійне громадянство. Соціаліст Сані стверджує, що державі не потрібні такі громадяни, яких взагалі немає в Україні. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ще не так давно Німеччина не знала, як зупинити потік іммігрантів, що прагнуть потрапити до країни. Тепер ось уже другий рік поспіль кількість тих, хто виїхав з держави, перевищує кількість іноземців, які вирішили оселитися між Рейном і Одером. Пояснити таку ситуацію намагається Ярослав Кандиба.
Між імміграцією та еміграцією в Німеччині зберігається майже патова ситуація. І все ж таки емігранти мають незначну у майже 13 тисяч перевагу над тими, хто прибув до країни. Згідно зі щойно оприлюдненим звітом німецького уряду, торік з ФРН поїхали 734 тисячі осіб. Прибула ж до Німеччини 721 тисяча іноземців. Така ситуація не в останню чергу пояснюється все ще досить складними законами, які регулюють перебування іноземців на території країни. Так, для того, аби найближчі родичі іноземців теж могли отримати право на проживання в країні, їм необхідно довести знання німецької мови. Як свідчить статистика, найуспішніший шлях для вивчення німецької мови – це курси при Гете-інституті. Понад 70% тих, хто відвідував такі курси, змогли потім скласти відповідний іспит. Без мовних курсів Гете-інституту цей показник не перевищив 60%. У Німеччині сподіваються, що знання німецької допоможуть іноземцям краще інтегруватися в суспільство. Водночас уповноважена уряду з питань інтеграції іноземців Марія Бьомер закликала не повторювати помилки минулого і не залишати кваліфікованих іноземців наодинці з їхніми проблемами. Часто іноземці з вищою освітою не можуть знайти працю, оскільки їхні дипломи не визнаються. Тепер це повинно змінитися.
Йдеться про надання мігрантам права на проведення експертизи їхніх дипломів. Така процедура має тривати 3 місяці, після чого диплом або повністю, або частково визнається, і тоді можна далі кваліфікуватися.
Сказала Бьомер. Однак повернімося до міграційного звіту. Згідно з документом, дещо скоротилася кількість іноземців з правом на постійне проживання. Із середини 90-х років їхня частка в населенні Німеччини залишається майже незмінною. Торік вона становила приблизно 8,7%, що на 0,1 менше, ніж роком раніше. Найбільшу етнічну групу, як і раніше, утворюють турки – майже 25% від загальної кількості іноземців. Серед причин, які спонукають людей переселятися до Німеччини, називається поєднання родин, робота або навчання. До речі, ця країна перебуває на третьому місці за популярністю серед студентів. Німеччину тут випереджають лише Сполучені Штати і Великобританія. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте, дивіться матеріали наших авторів в інтернеті. Бувайте здорові!